15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุชานาคาสายมั่นใจนะคะสสพักพลังประชารัฐไม่เทรัฐมนตรีบางคนย้ำว่าพักมีเอกภาพปัดนายกรัฐมนตรีส่งซิกปรับคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการจัดสัมมนาติวเข้มรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าเป็นการอภิปรายปกติอยู่แล้วถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะติวเข้มพูดคุยถึงข้อกังวลและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมิติไม่ใช่มุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งส่วนกระแสข่าวที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะไม่โหวตให้รัฐมนตรีบางคนของพรรคนั้นนายอนุชาระบุนะคะว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะทุกครั้งที่มีศึกซักฟอกก็มักจะมีกระแสเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมมั่นใจรัฐมนตรีของพรรคจะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจโดยเชื่อมั่นความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากที่ผ่านมาของการร่วมรัฐบาลยังไม่เห็นความบกพร่องอะไรค่ะส่วนพรรคเล็กก็เช่นกันค่ะที่ใช้วิจารณญาณในการลงมติพร้อมกันนี้นะคะนายอนุชานาคาสายกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าไม่กังวลบรรยากาศการอภิปรายในศึกซักฟอกโดยเชื่อนะคะว่าส.ส.ทุกคนรู้หน้าที่อะไรคือกฎเกณฑ์ทำได้หรือไม่ต้องระมัดระวังคำนึงถึงส่วนรวมไม่ให้มีการประท้วงทำให้เกิดการอภิปรายสะดุดลงซึ่งประชาชนจะตัดสินใจเองค่ะขณะเดียวกันอยากฝากถึงส.ส.ว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรต้องรู้ว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างส่วนภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะไม่ได้มีการพูดคุยถึงองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีและยังไม่มีการส่งสัญญาณของนายกรัฐมนตรีถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายเหตุถูกซักฟอกล้มเหลวในการทำงานค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะเร่งตามผู้ก่อเหตุยิงแฟลตตำรวจสภ.จักกั๊วจังหวัดยะลาไร้เจ็บคาดเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณเที่ยงคืน3นาทีนะคะมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงอาคารที่พักของตำรวจสถานีตำรวจภูธรจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะทำให้กระจกบานเกล็ดในห้องพักของตำรวจเสียหาย1บานซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่บนชั้น2ของอาคารที่พักแต่ในขณะที่เกิดเหตุไม่มีตำรวจได้รับบาดเจ็บค่ะเนื่องจากมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจพลตำรวจตรีทินกรรังมาศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ก่อเหตุยิงปืนมาจากริมถนนสาย4066ซึ่งหากห่างจากอาคารที่พักประมาณ300เมตรและอยู่ด้านหลังที่ตั้งของสภ.จักวะระหว่างทางยิงกับตัวอาคารมีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีคอกเลี้ยงวัวอยู่และพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.ตกอยู่22ปลอกส่วนหัวกระสุนปืนพบแต่เพียงในห้องพักดังกล่าว1หัวค่ะเบื้องต้นนะคะจากการสอบสวนพยานที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะก็พบว่าหลังสิ้นเสียงปืนได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับออกจากที่เกิดเหตุแต่ไม่ทราบว่ามีผู้ก่อเหตุมากี่คนซึ่งตำรวจในสถานีตำรวจได้ใช้ปืนสงครามยิงสวนกลับไปที่จุดเกิดเสียงปืนดังค่ะแต่ไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้นะคะได้สั่งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามหาผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้แต่เบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงเพื่อก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา3นาทีค่ะ